რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის ნიკო ნერკაძე მოამზადა, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს და პროგრამას გაუძღვები. ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ირანთან ხელშეკრულებას სენატის წინაშე განმარტავს, თურქეთში კიდევ ერთი პოლიციელი მოკლეს, ენერგოპრო ჯორჯის მომხმარებლებს დენის ტარიფი გაეზრდებათ. ენერგოპრო ჯორჯი ამბობს, რომ ამოსუნთქვის საშუალება მოგვეცა, მაგრამ ეს შესაძლოა საკმარისი არ იყოს. ხოფრო დაწურლებით ამ და სხვა ამბების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ხუთ შაბათს სენატის კომისიის წინაშე წასდგება დღის ბოლოსკენ და შეეცდება დაიცვას შეთანხმება, რომელსაც ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიაღწიეს მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა. ამერიკის კონგრესს ორი კვირა ასრათა განიხილოს ეს ხელშეკრულება, რომელსაც წინა კვირას მოეწერა ხელი. შეთანხმებას რესპუბლიკელები ეწინააღმდეგებიან, რადგან მათი აზრით ის მეტისმეტად დიდ თავისუფლებას ანიჭებს თეირანს. კონგრესმა შეიძლება უარყოს შეთანხმება, თუმცა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეუძლია მათ გადაწყვეტილებას ვეტო დაადოს. თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში თავდასხმის შედეგად ერთი პოლიციელი მოკლეს და ერთი დაჭრეს. პოლიციელზე თავდასხმა ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ დიარბაკერში მოხდა. ერთი დღით ადრე სირიის მოსაზღვრე ქალაქში თავდასხმის შედეგად ორი პოლიციელი მოკლეს. აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიის გასამხედროებულმა ფრთამ განაცხადა, რომ ისინი დასჯის მიზნით დახოცეს, რათა სამაგიერო გადაეხადათ 20 ივლისს თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებულ თავდასხმაზე, რომელსაც 32 ადამიანი ემსხვერპლა, ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ სურუჩში. ქურთა გასამხედროებული ფრთა პოლიცია სდებს ბრალს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან თანამშრომლობაში. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეფორმების მეორე პაკეტს, რომელსაც ევროპის ლიდერები ითხოვენ საბერძნეთისგან მესამე მრავალ მილიარდ ევროიანი დახმარების გაწევის სანაცვლოდ. 300-დან 200-ზე მეტმა პარლამენტარმა დაუჭირა მხარი რეფორმების პაკეტს. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მოიცავს სამოქალაქო სამართლის რეფორმას, საბანკო დეპოზიტის დაცვის სქემას, ბანკების ლიკვიდურობის მხარდამჭერ ზომებს. ეს გადაწყვეტილება პარლამენტის ანიშნავს, რომ ევროკავშირისგან 86 მილიარდი ევროს დახმარების მიღებაზე მოლაპარაკებების დაწყება უკვე შესაძლებელია. უპირველესი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ სიკვდილი დასჯის რაოდენობა ირანში წლის დასაწყისიდან უპრეცედენტოდაა გაზრდილი. ამ ორგანიზაციის ცნობით 1 იანვრიდან 15 ივლისამდე ირანში 694 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით. ეს სამჯერ აღემატება თავად ირანის მიერ ოფიციალურად გავრცელებულ სტატისტიკას. Amnesty International-ის ცნობით შარშან ირანში სულ მცირე 753 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ სასამართლოები არ არიან დამოუკიდებელნი და მიუკერძოებელნი და სასიკვდილო განაჩენები გამოაქვთ ზოგადად ჩამოყალიბებული ბრალდებებისთვის ან ისეთი ქმედებებისთვის, რომლებიც სულაც არ უნდა იყოს კრიმინალიზებული. ენერგოპრო ჯორჯიის მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის ტარიფი 3.34 თეთრით გაიზარდა. გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ მიიღო. დღევანდელ სხდომაზე ენერგოპრო ჯორჯია ტარიფის ზრდას 4.8 თეთრით ითხოვდა, თუმცა კომისიამ ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. სხდომის შემდეგ ენერგოპრო ჯორჯიის გენერალური დირექტორის მოადგილე მიხელ ბოცვაძემ განაცხადა, რომ მადლობა სემექს, რომ ამოსუნთქვის საშუალება მოგვცა ღმერთმა ქნას ელექტროენერგიის ტარიფის ამ ზრდაში ჩავეტიოთო. ნანასევე თქვა, რომ ენერგოპრო ჯორჯია პროგნოზირებს, რომ ელექტროენერგიის საფასურის ზრდა 4.8 თეთრით იქნება მოსალოდნელი. მიხელ ბოცვაძემ ასევე კომენტარი გააკეთა საკუთარ განცხადებაზე, რომელიც გუშინ გავრცელდა, რომ შესაძლოა ნოემბერში და დეკემბერში ელექტროენერგიის გრაფიკით მიწოდება დაიწყოს და თქვა, რომ სისტემას კოლაფსი იმ შემთხვევაში დაემუქრებოდა, თუ ტარიფის ზრდა არ მოხდებოდაო და დასცინა, თუ ისევ გაგვეზარდა ელექტროენერგიის ღირებულება, თუ ოდნავ შეიცვალა ვალუტის კურსი, ჩვენ ისევ დაადგებით პრობლემის წინაშეო, განაცხადა მიხელ ბოცვაძემ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აქცია არა პანორამას 7 მონაწილეს ასასლა არიანი ჯარიმა დააკისრა. აქცია არა პანორამას კვირას ჩატარდა. მისი მონაწილეების ნაწილი პოლიციამ დააკავა, რადგან მათ ჰქონდათ პლაკატები წარწერით, რომელიც უცენზურო სიტყვას შეიცავდა. აქციის სამი მონაწილის წინააღმდეგ სასამართლომ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება შეწყვიტა, რადგან პოლიციამ ვერ წარმოადგინა მტკიცებულება, რომ მათ ხელში პლაკატი ეჭირათ. პროცესის დასრულების შემდეგ ადვოკატმა განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ნიკო ნერკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დაუბრუნდებით მცოცავი ოკუპაციის პრობლემას. შევეხებით სიტყვიერ დაპირისპირებას მოსკოვს და თბილისს შორის.
ფაქტია ის, რომ ჩვენ და რუსეთს გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა იმის თაობაზე, თუ სად არის საზღვარი და ვინ როგორ უნდა იქცეოდეს.
გამოხმაურებით საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფის გასდას. თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ კახეთს. იქ სტიქიამ რამდენიმე რაიონი დააზარალა.
ძალიან შეტყო ბაღი 2 ჰექტარი. ვენახი. არაფერი აღარ არის. ძალიან ყარფული ღრია, ვაფშე ფოთოლი, არაფერი აღარ არის შიგა. დაჭრეტილი დაგაუბედურებო.
დღეს შემთხვევით ყოველგვირულ ინტერვიუს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი ისაუბრებს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე, რომელიც თბილისში 3-ე დღეში იწყება.
ჩვენი სპორტის განვითარებისთვის, საერთოდ ოლიმპიური მოძრაობისთვის წინ ადგილი ნაბიჯია. იმ ხრივ რომ ახალგაზრდები, რომელიც არიან 14 წლამდე, 104 სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას.
104 ქართველი სპორტსმენი სულ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე 4000-მდე ათლეტი იკრიბება. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, შევეხებით ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ საფრთხეებს და გიამბობთ ოლეგ გურდიევსკიზე, კაგებეს ყოფილ პოლკოვნიკზე, რომელიც ბრიტანეთის აგენტი იყო. Сати წესინ საბჭოთა კავშირიდან გაიქცა.
Я не сожалею нисколько.
Арнанов რომ გადაწყვიტა ინგლისის სასარგებლოდ მიმუშაო საბჭოთა კომუნიზმისა და აღმოსავლეთი ევროპის კომუნიზმის წინააღმდეგ. გული იმაზე მზდება, რომ მეტის გაკეთება ვერ მოასწარე.
აბობს გურდიევსკი ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთ საქართველოს შორის საზღვარი გადის როკის გვირაბთან, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული კომენტარის საპასუხოდ. საქმე ეხება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 22 ივლისის კომენტარს, განცხადებას, რომელშიც პროვოკაციულს უწოდებენ. მოსკოვის თქმით, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვრის აღნიშნული ანერის გამო მოწყობილ აქციას. ამავე განცხადებით იმართლეს არ შეეფერება ინფორმაცია სასაზღვრო ზოლის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადაწევის თაობაზე. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
ერნეთში 20 ივლისის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის რიგარეში შეხვედრას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 22 ივლისს გამოეხმაურა. სამინისტროს საინფორმაციო დეპარტამენტის ცნობით, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების მიერ გავრცელებული და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ ატაცებული ინფორმაცია, რომ თითქოს ადგილი ჰქონდა სასაზღვრო ზოლის გადაწევას საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში, არ შეეფერება სიმართლეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საზღვრის აღნიშნულ ბანერთან გამართული აქცია ციტატა მიმართულია სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის გარშემო ნეგატიური საერთაშორისო რეზონანსის შექმნისკენ. ამასთან განცხადების თანახმად, სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო საინფორმაციო დაფების დაზიანება იწვევს დაძაბულობის გაძლიერება სასაზღვრო რეგიონებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმედოვნებს, რომ ქართული მხარე შემდგომში მოერიდება წინასწარ განზრახულ და პოლიტიზირებულ პროვოკაციებს, რაც ემსახურება რეგიონში ვითარების დესტაბილიზაციას. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებლის ელენე ხოშტარია თქმით, რუსეთი რომ ამ საკითხზე აზრს არ შეიცვლიდა, მოსალოდნელი იყო. თუმცა ამ კითხების რუსეთთან ორ მხრივად განსულას აზიანო ქვეყნის ინტერესებისთვის. ამასთან ელენე ხოშტარიას თქმით, მსგავსი მუქარი შემცველი განცხადებების გაკეთების საშუალებას რუსეთ საქართველოს ხელისუფლება აძლევს.
მაგალითად, ზაქარიაშვილის რეაქცია, რომელიც ამბობს, რომ აქ არ მომხდარა არაფერი გადმოწევა და არის იმ საოკუპაციო ხალხი, ანუ შედის აი ამ პრაქტიკულად საზღვრის განმარტების კაზუისტიკაში ზაქარიაშვილი და იმ კამათში, რაც ყველაზე საშიშია, ერთ-ერთი ამოცანა რუსეთის ეხა არის სწორედ ის, რომ აი თუ არ გინ ამას თუ აკეთებ და ბანამდეც, რომ თუ არ გინათ, რომ გაუგებრობა იყოს აი აი ამ საოკუპაციო ხაზზე დასხედით ოსებთან და განსაზღვრეთ სადგადის საზღვარი. ბუნებრივია ცდილობს რომ მოახდინოს ამის ლეგიტიმაცია. ამიტომ ჩვენგან პრინციპულად უნდა იყოს ძალიან ხმამაღლა საერთაშორისო დაყენებული საკითხი, რომ ნებისმიერ მონაკვეთზე ოკუპაციის ჩვენ არც ერთ ხაზს ბუნებრივია როგორც საზღვარს და პრინციპულად ოკუპაცია უნდა დაუგმოთ.
ელენე ხოშტარი ასკმით ყველაფრის მიუღედავად არასაკმარისია საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა საერთაშორისო ასპარესზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურა ბავაშიძე გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ საქართველოსა და საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიცია საზღვრებთან დაკავშირებით მკაფიო და უცვლელია.
საზღვარი რუსეთსა და საქართველოს შორის გადის როკის გვირაბთან. ამას აღიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთისა და ერთიორი ქვეყნის გამოკლებით. რაც შეეხება საოკუპაციო ზოლზე აი ამ ბანერის დაყენებას, ჩვენების თავობაზე გავაკეთეთ განცხადებები. ამის თავობაზე ქონდა მწვავე საუბარი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ბატონი ტუსკი იმყოფებოდა აქ. მე შეძლებისდაგვარად პრაღის ფორმატი გამოვიყენე ამისათვის. ეს არის 2008 წლის ტრაგიკული შედეგი, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ არანაირად თავზე შევუდოთ.
სასაზღვრო საკითხებზე საუბარი რუსეთის ხელისუფლებასთან არ ღირს, ვინაიდან ამ თემას საკმაოდ ღრმა ფესვები აქვს და სწორედ რუსეთის ინტერესებშია. ამ თემაზე საუბარში საქართველოს ჩათრევა, ამბობს სტრატეგიული კვლევების ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი.
რუსეთს ძალიან უნდა სწორედ ამგვარ საუბარში, კონტაქტში, დიალოგში თუ განხილვაში ჩაიწიოს ქართული მხარე და უნდა რომ ეს საუბარი აქციოს საზღვრის ხაზის დადგენის, ეგრეთ წოდებული დელიმიტაციის პროცესის რაღაც ერთზეც მოდელად. ისი დაშვებაც რა თქმა უნდა უბრალოდ არ შეიძლება.
რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრო ნიშნების უკანონო მონტაჟს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. განცხადების თანახმად, რუსეთის საგარეო უწყება ამჯერადაც ტრადიციულად აგრძელებს საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წელს განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შედეგად წარმოქმნილი საკუთარი ეგრეთ წოდებული რეალობის ტირაჟირებას და ჯუტად მოიხსენიებს საქართველოს განუყოფელ ნაწილებს აფხაზეთსა და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ცხინვალის რეგიონს დამოუკიდებელ რესპუბლიკად. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ ჩრდილოეთიდან საქართველოს ერთადერთ მეზობელს რუსეთის ფედერაცია წარმოადგენს, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20% და ახორციელებს ცოცავ ანექსიას. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
საქართველოში 21 საათზე იწყება ეხო კავკასიის პროგრამა, ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია. შემდეგი სიუჟეტი შევეხებით საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფის გასტას. მანამდე მუსიკა.
Time is money and I'm worth.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის 23 ივლისის გადაწყვეტილებით თითქმის 4 თეთრით გაიზარდა ელექტროენერგიის ტარიფი ენერგოპრო ჯურჯიას მომხმარებლებისთვის. რეგიონებში ჯერ კიდევ მანამდე, ვიდრე სემეკი ტარიფის გასთის გადაწყვეტილებას მიიღებდა, მთავრობამ სუბსიდირებაზე დაიწყო ლაპარაკი. წინასწარი ინფორმაციით, შეხავათები სოციალურად დაუცველებს დაუწესდებათ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
სემეგის გადაწყვეტილებით ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლებს ელექტროენერგიის გადასახადი 2015 წლის 1 აგვისტოდან 31 დეკემბრამდე თითქმის 13-ით გაეზრდებათ და მათ კილოვატ-საათში დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით 3.95 თეთრით მეტის გადახდა მოუწევთ. 23 ივლისის ხდომის გადაწყვეტილების საფუძველს სემეგის თავმჯდომარე ირინა მილორავა განმარტავს.
ძირითადად ტარიფის კორექტირება იყო განპირობებული იმ კომპონენტებით, რომელშიც ვალიტის კურსის ცვლილება გავლენას ახდენს. ეს იყო ძირითადად თბოელექტროსადგურები და იმპორტირებული ელექტროენერგია. ეს არის სამართლიანი ტარიფი, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის უწყვეტ და საიმედო ენერგომომარაგებას.
სამომხმარებლო ტარიფის გასაზრდელად უკვე დიდი ხანია იბრძვის ენერგოპრო ჯორჯია, რომელიც ელექტროენერგიით საქართველოს ტერიტორიის 70% ამარაგებს რეგიონებში და თითქმის 1 000 000 აბონენტს ითვლის. ბოლო სატარიფო განაცხადით კომპანია კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის 4.8 თეთრით გაძვირებას მოითხოვდა. და შესაბამისად ხუთშაბათს მიღებულმა გადაწყვეტილებამ მისი კმაყოფილება ვერ გამოიწვია. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიას გენერალური დირექტორის მოადგილე მიხეილ ბოცვაძემ განაცხადა სემეკის ხდომაზე, მოვლენები ისეთი ცუდი სცენარით ვითარდება, რომ რამდენიმე თვეში ტარიფი ისევ გადასახედი და გასაზრდელი იქნება.
გასაგები იყო კომისიის მისწრაფება. ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მინიმალური იყოს ზრდა, მაგრამ ჩვენი გათვლით ჩვენ მოგვიწევს ამ საკითხზე დაბრუნება უკან გაიშათ, კანონმდებლობით გვაქვს ამის უფლება, არ გამართლდება ეს პროგნოზები და დაუბრუნდებით და ისევ მოგვიწევს ამაზე საუბარი.
23 ივლისს სემეკის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ იყო გამოცხადებული, როცა მთავრობამ სუბსიდირების შესაძლებლობებზე დაიწყო ლაპარაკი. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ასეთი მოსალოდნელობა მთავრობის ხდომაზე გაახმაურა და კაბინეტის წევრებს საგანგებო დავალება მისცა მოსამზადებლად. წინასწარი ინფორმაციით, შეღავათები მხოლოდ მოსახლეობის დაუცველ კატეგორიაზე გავრცელდება.
მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რომ მოსახლეობას ტვირთი შეუმსუბუქოს და აუცილებლად იქნება სუბსიდირება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის. ანუ მათთვის, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება.
ის რომ ლარის კურსის ვარდნა ადრე თუ გვიან ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის საკითხს დააყენებდა, ნათელი იყო ექსპერტისთვის ეკონომიკის საკითხებში იოსებ არჩვაძისთვის. თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სუბსიდირების გზით სიარული გაუმართლებელია.
საერთო სუბსიდირების მომენტი საბაზრო ეკონომიკაში ის როიწვიან კლად კარგ ტონად არ ითვლება ერთგულად რო ვთქვა, იმიტომ რომ სუბსიდირება ისეთ რამეა, რომ ის დროთა განმავლობაში მზარდი აპეტიტის მატარებელია და ის უფრო და უფრო მეტ თანხას ითხოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ალბათ უფრო სამართლიანი და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების შესაბამის იქნებოდა, თუ მოხდებოდა მონეტიზაცია ამ გაძვირებული ტარიფის, ესე იგი ტარიფს უძირებ თქვა დაბალ შემოსავლიანს, ამ ფიქსირებულ შემოსავლიანს და საერთოდ თუ მოსახლეობას, მაგრამ ანალოგიურად უზრდით მას, ესე იგი ხელფას ან სოციალურ დახმარებას და მე თვითონ წქვეტს საღამოთი დენგამორთუ ოთახში უყუროს ტელევიზორს თუ საერთოდ არ ჩადოს ტელევიზორი და ადრე დაეძინოს.
ჯერჯერობით უცნობია, გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი დედაქალაქისთვის. როგორც სემეკის თავმჯდომარემ ირინა მილორავამ განაცხადა 23 ივლისს, კომისიას ჯერჯერობით არ მიუღია განაცხადი არც თელასისგან და არც სხვა რომელიმე გამანაწილებელი კომპანიისგან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა კი ხუჩაბათის სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. სტიქიამ კახეთში, ყვარლის, გურჯაანისა და თელავის რაიონების მოსახლეობის ნაწილი დააზარალა. განსაკუთრებით რთული ვითარება ახშენსა და ყვარლის რამდენიმე სოფელში. განადგურებული ათობით ჰექტარი ვენახი და სასამთროს ბაღი. კახეთის გუბერნატორი ამბობს, რომ სეთვის საწინააღმდეგოდ 120-მდე ჭურვი გაისროლეს. რას პირდებიან ახლა დაზარალებულებს? მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილი სიუჟეტი კახეთიდან.
კახეთში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. მანამდე კი 22 ივლისის ღამით მოსული ძლიერი წვიმის, ქარისა და სეტყვის შედეგად სამი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ სხვადასხვა სახის ზიანი და ზარალი მიიღო. ზოგი საცხოვრებელი სახლები დაეტბორა, ზოგიც მოსავლის გარეშე დარჩა. მაგალითად, თელავის სოფლებში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დაისეთყვა. განადგურებულია საზამთროს ბაღები, სიმინდის ყანები და ვენახები. დაზარალებულები მთელი დღის განმავლობაში საკუთარი მიწის ნაკვეთებში იყვნენ შეკრებილი და ადგილ ელოდებოდნენ კომისიის წევრებს, რომლებმაც ზარალის ოდენობა და ხარისხი უნდა დაადგინონ. მანამდე კი თავად ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ ზარალი დიდია. ყვარლის სოფლებში გვითხრეს, რომ მათ მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდათ და ახლა ხელისუფლების სიმედზე არიან. ლაპარაკია ბანკის ვალებზეც.
დაისეთქვა მთლიანად რა, დაჟე ხაც არ დატოვა, რომ მომავალში რაღაც ავიცი რა იქნება. ძალიან 100% ქვია ამ დასეთყვას რა.
სეტყვის საწინააღმდეგოები ერთხელ გაისრულეს უგორჯელ აქედან, მოუყარეს მე ერთნაირად თავი ღრუბელ და წამოვიდა ესე ის ღრუბელი. აი ვсё, აი მან განაპირობა ყველაფერი. მე რა ვიცი, თუ სეტყვის საწინააღმდეგოები ამართლებს, მა რატომ მოვიდა სეტყვას? ი არ ვიცი რა. დახმარება გჭირდება.
ძალიან სეტყვა ბაღი 2 ჰექტარი. ვენახი. არაფერი აღარ არის. ჩარელა ყარფული ღრია, ვაფშე ფოთოლი, არაფერი აღარ არის შიგა. დაჭრეთილი ძალიან და გაუბედურებული.
ყვარელში თუ სეტყვა იყო, გურჯაანის რაიონი ძლიერმა წვიმამ და ქარმა დააზარალა. წვიმა მდინარე ახაშენის ხევია ადიდა, რომელმაც თავის მხრივ სოფელ ახაშენში სამი უბანი დატბორა. დაზარალებულია 40-მდე ოჯახი. მათ სახლების პირველი სართულები დაეტბორათ. ადგილზე მუშაობენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლები და სარდაფებიდან წყალს დუმბავენ.
არ ვიცი რა გეშველება, პატრონი ხო უნდა ყავდეს, აი მოვიდნენ, მაგრამ სტიქია რა უშველოთ, არ ვიცი რა გავაკეთოთ, არ ვიცი. ალბათ არას აგვინას ღაურებენ, ისე არ დახტოვებენ. განაპირველი შემთხვევაა.
როგორ ამ მდგომარეობაში ვარ? ჯესთან ამ ამოვტომბავთ, არ გასუფთავდება, რა გითხრა. ყოველ წვიმაზე ამ დღეში ვარ მე. აი ეს კანავები უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში. აი ეს როგორ საქეთ გაკეთდა, აი ესეთი კანავები რო გაკეთდეს, არა მე უკვე ცოტა შეღავათი მექნება.
დაზარალებულ რაიონებში ადგილზე მივიდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათ შორის იყო კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ სპეციალური კომისიის წევრები ყველა დაზარალებულ ოჯახში შევლენ და ზარალს აღწერენ. გუბერნატორი ამბობს, რომ ვისაც მოსავალი დაზღვეული ჰქონდა, მათ ზარალი ავტომატურად დაუნაზღაურდებათ, ხოლო ვისაც დაზღვეული არ ჰქონდა, მათ შესახებ ცნობები ცენტრალურ მთავრობაში გადაიგზავნება.
დიანღამით ჰქონდა კონტაქტი ხელმძღვანელობასთან და მათი ინფორმაციით იქნა გამოყენებული დაახლოებით 120 ჭურვი სუხანდელი ღამის შედეგად. მიუხედავად ამისა, თქვენც რომ სრულად ვერ ფარავს, ასე ვთქვათ, ვერ უზრუნველყოფ სეტყვის აცილებას, განსაკუთრებით ძლიერი სტიქიის შემთხვევაში, მიუხედავად ამისა მცირეოდენი სეტყვა მაინც იყო, თუმცა ამ მცირეოდენმა სეტყვამ რაოდენობის სავარგულები დააზიანა, რა მასშტაბით, ამ მიმართულებით, როგორც გითხარით, უკვე მიმდინარეობს აღწერა და მუშაობა.
წელს კახეთის რეგიონში ეს იყო ყველაზე მასშტაბური სტიქია, თუმცა გადაუღებელმა წვიმებმა გაზაფხულზე ლაგოდეხის მოსახლეობაც დააზარალა. 22 ივლისის სტიქიამ რამდენი ლარით დააზარალა რეგიონი, ეს ინფორმაცია უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. დაზარალებული მოქალაქეები ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ ღვარცოფულ მდინარეებზე პრევენციული სამუშაოები დროულად ჩაატარონ. სხვა შემთხვევაში საფრთხე მათ სიცოცხლესაც დაემუქრება. აღსანიშნავია, რომ კახეთის რეგიონში თიდან ჩამომავალი მდინარეების უმეტესობა ღვარცოფულის სტატუსს ატარებს. გიორგი ავადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი. და ღვთისმშობელი, წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოქროპი რუხაძის ხოლკურულ პროგრამა უხლავი ფარდის დაწყებამდე 43-მდე წუთი რჩება. ახლა მაოწყებლობას მუსიკით გავაგრძელებ, რომელსაც სულ 3-მდე წუთში მოხვება ახალი ამბების მორიგი. მოკლე გამოშვება.
With my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own final and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy. Worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like his knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want. Your shoes on my feet, I buy. Your clothes I'm wearing, I buy.
რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს სენატის კომისიის წინაშე წარსდგება და შეეცდება დაიცვას შეთანხმება, რომელსაც ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიაღწია მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა. ამერიკის კონგრესს ორი კვირა აქვს და განიხილოს შეთანხმება, მას რესპუბლიკელები ეწინააღმდეგებიან. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში თავდასხმის შედეგად ერთი პოლიციელი მოკლეს და ერთი დაჭრეს. პოლიციელებზე თავდასხმა ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ დიარბაქირში მოხდა. ერთი დღით ადრე თავდასხმის შედეგად ორი პოლიციელი მოკლეს. აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიის გასამხედროებულმა თამგანაცხადა, რომ პოლიციელები დასჯის მიზნით დახოცეს. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეფორმების მეორე პაკეტს, რომელსაც ევროპის ლიდერები ითხოვენ საბერძნეთისგან მესამე მრავალ მილიარდ ევროიანი დახმარების გაწევის სანაცვლოდ. ენერგოპრო ჯორჯიის მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის ტარიფი გაიზარდა 3.34 მეასედი თეთრით. ენერგოპრო ჯორჯია ტარიფის და 4.8 მეათედი თეთრით ითხოვდა, თუმცა კომისიამ ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. შემდეგ კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, ამოსუნთქვის საშუალება მოგვეცა, მაგრამ ეს შესაძლოა საკმარისი არ აღმოჩნდეს და კიდევ მოგვიწიოს ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდის მოთხოვნა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აქცია არა პანორამას 7 მონაწილეს ასასლარიანი ჯარიმა დააკისრა. აქცია არა პანორამას კვირას ჩატარდა, მისი მონაწილეების ნაწილი პოლიციამ დააკავა, რადგან მათთან ჰქონდათ პლაკატები წარწერით, რომელიც უცენზურო სიტყვას შეიცავდა.
ინკო ნერკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 26 ივლისიდან 1 აგვისტომდე საქართველოს დედაქალაქი უმასპინძლებს ევროპის 13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. ამ დღეების განმავლობაში 50 ქვეყნის 18 წლამდე ასაკის 4000-მდე სპორტსმენი ერთმანეთს შეეჯიბრება სპორტის 9 სახეობაში. როგორ ხდება ამ მნიშვნელოვან მოვლენას თბილისი, საქართველო და რას ველით ქართველი სპორტსმენებისგან? ოლიმპიური ფესტივალი სამზადისზე და მოლოდინებზე ეკა ქემანიშვილი ესაუბრა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს ლერი ხაბელოვს.
რამდენიმე დღეც და ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას უმასპინძლებს საქართველოს დედაქალაქი. რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი? რას უნდა ველოდოთ ამ დღეებისგან?
ეს ფესტივალი არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენებისთვის, ის რომ ამ ღონისძიებაზე იღებს 4000 სპორტსმენი მონაწილეობას, 50 ქვეყნის წარმომადგენელი, 13-ე ტარდება უკვე ღონისძიება, რამდენი ქვეყანას არ მიუღია არც ერთ ფესტივალში მონაწილეობა. მნიშვნელოვანია იმ მხრივაც, რომ ჩვენი სპორტის განვითარებისთვის, საერთოდ ოლიმპიური მოძრაობისთვის წინადგმული ნაბიჯია იმ მხრივ, რომ ახალგაზრდები, რომელიც არიან 14-18 წლამდე, 104 სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას. გუნდური სახეობები ჩვენთან ძალასრულად არ განვითარებული და აქ, როგორც მასპინძელი, მიეცათ საშუალება, რომ მიიღონ მონაწილეობა და თავისთავად აჩვენონ. ეს არის კალათბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთი და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სპორტის სახეობების განვითარებისთვის და იმედი თვალის შეყურებთ ჩვენ სპორტსმენებს.
ქალაქი მორთულია, უკვე რაღაც ნიშნები არის, რომ იწყება ეს ღონისძიებები. რა სანახაობები გველის ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში? რას ნახავს როგორც უცხოელი, ისე ქართველი მაყურებელი და გულშემატკივარი?
პირველ რიგში მე ხაზი მინდა გაუსვა იმ ჩატარებულ სამუშაოებს, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ეს არის 6 ახალი ობიექტი შექმნილი, 6 შერემონტებული ახალი შენობა, რომელიც ფაქტიურად სპორტში ჩადგება, სპორტის სამსახურში და ეს მომისახურება ჩვენ ახალგაზრდებს. არ ქონა ჩვენ ეს ინფრასტრუქტურა ფაქტიურად მოშლილი იყო. მადლობა მინდა იმ ადამიანებს უთხრა, ვინც იყო ჩართული, აგებო ქალაქი ღონისძიება, მეც ჩაერთო ცენტრალური ხელისუფლება, საორგანიზაციო კომიტეტი, ოლიმპიური კომიტეტი, ყველა იღებდა მონაწილეობას. ის საკითხები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებდა, რომ ფაქტიურად ჩვენ არ ყავდა მოხალისეები, ეს მოხალისეების ინსტიტუტი შედგა და ყავს 1800 მოხალისე. მთლიანად ეს კომპლექსურად ძალიან დიდ იმას მოიცავს სამუშაოებს, თქვენით რომ 4000 კაცი ოლიმპიურ სოფელშია განლაგებული, იქ არის თქვენ წარმოიდგენთ სატრანსპორტო საშუალებები, კვების ბლოკი, გადაადგილება, ძალიან სირთულეებია და დიდ სამუშაოებია ფაქტიურად და ამ სამუშაოებში იგივე არენებზე დასწრება, დელეგაციების გაძღოლა, ურთიერთობა უცხოელ სტუმრებთან.
მისი პასუხისმგებლობა იქნება მოვლა ამ ობიექტების, იმიტომ რომ შენახვა დაჭირდება ხო ასე შემდეგ.
რაც შეეხება ოლიმპიურ სოფელს, თქვენით რომ ჩინურმა კომპანიამ აშერა ოლიმპიურ სოფელი, მთლიანად ესაშენებული იყო, რა თქმა უნდა, ბიზნეს გათვლები ჰქონდათ, რომ აშენებდნენ ამ ობიექტებს და შემდეგ მერე, რა თქმა უნდა, გაყიდიდნენ. ჩვენ გადმოცემული გვაქვს ობიექტები ავადაში, რაბადითაც ჩვენ მოვითხოვეთ, ჩავატარებთ ჩვენ ჩვენი ზეგადავსენ ამ ოლიმპიურ სოფელზე საუბარი, მაგრამ აქ მთავრობამ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო, 8 კორპუსი გადაეცემა ტოლვილებს. რაც შეეხება სპორტულ ნაწილში, ის ობიექტები ჩვენ ავაშენებთ 6 ახალი ობიექტი. სასახლე თქვენ მზანეთ, ჩვენ გვაქვს მერე მიმდებარე ამერიკის საერთაშორისო მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 შენობა, ეს არის ცურვა, ტანვარჯიში, ფრენბურთი და მძლეოსნობა და ჩოგბურთის კორტი. რა თქმა უნდა, მოვლაპატრონობა აუცილებელია. 4 ობიექტი არის მუნიციპალიტეტზე დანიშნული, რომელიც შეერემონტა 6 ობიექტი, ეს არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. 2 ობიექტი არის სპორტის და ახალგაზრდობის და ქონების მართვის სამინისტროს ეს ყველაფერი ის ამობიექტებს რა თქმა უნდა იქნება თავრობის განკარგულებაში და როგორც იმას ისე როგორც ახლა ფედერაციებსაც აქვს მოთხოვნები რომ თუ საშუალებები იქნება რომ გადაეცეს ფედერაციებს ამოდენი ფედერაციის შემოვიდა წინადადები და თქვა რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ მოუაროთ გადმოგვიცით ეს მოთხოვნებიც არის ესე უნდა თქვა იმ ფედერაციებს რომელსაც უჭირდათ მაგალითად ევროპის ჩემპიონატის ჩატარება მაგალითად იგივე მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება ჭამუკებში ახალგაზრდებში თუ დიდებში დღეს პრობლემა არ ექნებათ იმიტომ რომ ეს ჩვენ დიდი ღონისძიებას უჩავატარებთ ესეთი სავიზიტო ბარათი იქნება ჩვენი ფედერაციებისთვის შეიძლება მოითხოვო და თავისუფლად მიიღებენ უკვე ნებისმიერ ღონისძიების ჩატარების უფლებას.
აი თქვენ ახსენეთ ტრანსპორტი, მომსახურების სფერო, ეს კითხვაც ჩნდება, როდესაც 4000-ზე მეტი ადამიანი ჩამოდის, ხო, სტუმრად. როგორ იქნება გამართული ან ტრანსპორტის მოძრაობა, კვების ობიექტები იქნება თუ აი თქვა სხვა რაც სჭირდება, ხო, სტუმრებს, თუ არის მზადამისთვის თბილისი.
კვების ობიექტებს რაც შეეხება, თამამად შემიძლია თქვა, რომ რაც ნახეთ ჩვენ სოფელში ერთ-ერთი საუკეთესო არის კვების ბლოკი, ოლიმპიურ თამაშებზე ძალიან ბერჯერა ნაყოფი, ერთ-ერთი საუკეთესო კვების ბლოკი არის აქ. რა შეიძლება ტრანსპორტს ახლა ისე თქვა რომ უბრალოდ აქ ჩართულია მთელი მუსაფრთხოების სამსახური, პოლიცია მთლიანად და იმედია რომ კარგად ჩატარდება. საშუალებები სატრანსპორტო ყველაფერი შემოყვანილი ყავს, ადგილზია მსუბუქი მანქანა დაწყებული, ავტობუსები დამთავრებული, ყველაფერი ადგილზია მოკლედ და არანაირი ის არ გვაქვს უბრალოდ რაღაც კითხვის ნიშნები რომ რაღაცას ვერ მოასწრებთ, ან კი რაღაცა არ მოესწრება.
გახსნის ცერემონიაზეც მაქვს ერთი შეკითხვა, ეს არის ხოლმე ერთგვარი შესავალი, ყველა საინტერესებს, ხო, ჩვენ რა გველის ამ დღეს, რამდენად სანახაობრივი იქნება.
გახსნის ცერემონია ჩატარდება 26-ში, ეს იქნება 8 საათზე დაიწყება, დაახლოებით საათნახევრიანი გვექნება ჩვენი ეს ღონისძიება და კონცერტი. Ну, არ ვიცით, იზახიან ძალიან კარგად ჩატარდება, მე რაღაც ფრაგმენტები ვიცით და ინტრიგას ვიტოვებთ, რომ ძალიან კარგი იქნება და საზოგადოებას მოეწონება გახსნის ცერემონია.
ასეთ ოლიმპიადებზე ასევე ხშირად ჩამოდიან ხოლმე ცნობილი სპორტსმენები დელეგაციებში შემოვალი ადამიანები თუ შეგიძლიათ თქვით, აი თუ ჩამოდის ვიდმე ისეთი, ვისაც თქვათ იცნობს საქართველოს საზოგადოებას.
ზედითად ჩამოდიან რა თქმა უნდა ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელები და ქვეყნის პრეზიდენტები ჩამოდიან, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვაქ, ძალიან ბევრი დაესწრება უკრაინის ოლიმპიურ კომიტეტის პრეზიდენტი არის სერგეი ბუბკა. იქნება რა თქმა უნდა, იქნება რა თქმა უნდა სტუმრები მოწვეული ყავს. ყველა ქვეყნიდან სამი ქალაქი აკეთებს და მოწვევებს, სამი პრემიერ-მინისტრის აპარატი აკეთებს და ჩვენი კუთხითაც ის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტები ძირითადად ჩვენ ამ ნაწილში მუშაობთ. ჩვენ ყველა შეთავაზეთ ჩამოსვლა.
მინდა გითხოთ ჩვენს მოლოდინებს რა თქმა უნდა 9 სახეობაში, 9 სახეობაში გამოვლენ ქართველი სპორტსმენები, აი მაინც სადუფრო გაქვთ იმედი რომ თავს გამოვიჩენ.
9 სახეობაში გამოდიოთ როგორც მასპინძლები. იგივე კალათბურთი, ავიღოთ ხელბურთი, ავიღოთ ფრენბურთი, ამ სახეობებში ჩვენ ვიღეთ მონაწილეობას, როგორც მასპინძლები და რა თქმა უნდა, ამათგან ჩვენ ველით რომ კარგად ითამაშებენ და დაამახსოვრებენ ქართულ გულშემატკივრებს, რომ ნამდვილად მომზადებულები იყვნენ, მომზადების კუთხით ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ სპორტის სამინისტროსთან ერთად. ყველანაირი შეკრებები გავიარეთ, უცხოეთში ძალიან ბევრი ვატარეთ ჩვენი სპორტსმენები, მაგრამ იმენდიდან შეგყურეთ, რომ რაღაც შედეგს დადებთ, თვითონ ველით ძალიან დიწარმატებებს.
ბოლოს რაც მინდა გკითხოთ, ის არის აი რა დარჩება ამის მერე საქართველოს.
საქართველოს დარჩება პირველ რიგში ის, რომ ის 50 ქვეყნის წარმომადგენლები ესენი იქნებიან, ის ადამიანები, რომლებიც ჩავლენ და იტყვიან, ნახეთ ესეთი ქვეყანა არის საქართველო, თქვენც რომ ჩვენი ცნობადობა გვინდა რომ გავზარდოთ, ძალიან კაი საშუალებაა სპორტი რომ და თქვენ წარმოიდგინეთ 50 ქვეყნის წარმომადგენელი 4000 ეს მარტო სპორტსმენზე საუბარი, აქ რა თქმა უნდა იქნებიან ჟურნალისტები იქნებიან, დელეგაციის წევრები იქნებიან, ესაც კიდევ დამატებით ალბათ 2-3000 ადამიანი, ეს ადამიანები შეექნებათ მთლიანად იმის განცდა რომ არსებობს ესეთი ქვეყანა არის საქართველო, ახალგაზრდები ერთმანეთს გაიცნობენ ერთი პირველ რიგში, მეორე ალბათ ეს ობიექტები დარჩება ქვეყანას და ჩვენ ყოველთვის გვიმახსოვრება რომ ჩატარდა ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, ეს ღონისძიება ფეხზე ვიდგებით და ნებისმიერ ღონისძიება იქნება თუ ნებისმიერი შეჯიბრი იქნება თუ ნებისმიერი ფორუმი იქნება საზოგადოებას ექნება განცდა რომ ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება. ჩვენ სპორტსმენებს მინდა რომ უსურვო წარმატებები და გულშემატკივრებს რომ დარბაზები იყოს სავსე.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი გამოთქვა სამსურველებს, მას ეკა ქემანიშვილი ესაუბრა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ამსადესზე და მოლოდინზე, როგორც უკვე ითქვა ფესტივალს 26 ივლისიდან 1 აგვისტომდე უმასპინძლებს თბილისი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებას გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ერაყში გაეროსელში გამოდის გაფრთხილებით, რომ ეკონომიკური მდგომარეობით, მძიმე მდგომარეობით გამოწვეულმა სასო წარკვეთამ შესაძლოა ერაყელები აიძულოს დახმარებისთვის ისლამურ სახელმწიფოს მიმართონ. დეტალებით სალომე ასათიანი.
ერაყში გაეროს წარმომადგენელი გამოდის გაფრთხილებით, რომ ჰუმანიტარული დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხების სიმცირემ უკვე გამოიწვია საკვების რაციონების შემცირება. ამას კი შესაძლოა შედეგად ის მოხვეს, რომ ერაყელები იძულებულნი გახდნენ ისლამურ სახელმწიფოს მიმართონ გადარჩენისთვის აუცილებელი დახმარებისთვის. 22 ივლისს გაეროს უშიშროების საბჭოს წინაშე გამოსვლისას იან კუბიშმა შეშფოთებით ისაუბრა ცნობებს, რომ სასოწარკვეთილი ერაყელები დახმარებისთვის მიმართავენ ამ ექსტრემისტულ ჯგუფს, რომელიც კვლავ აკონტროლებს ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით მესამედს. მას შემდეგ, რაც ერთი წლის წინ მისმა მებრძოლებმა ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული დაიპყრეს. კონფლიქტის ადამიანური ფასი ძალიან მაღალიაო, განაცხადა იან კუბიშმა.
ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტების მიერ გასულ ზაფხულს განხორციელებული შეტევის შემდეგ ერაყი თავის თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ფაზას გადის. პრობლემები შესაძლოა დამთრგუნველი და გრძელვადიანი ჩანდეს, მაგრამ ამავე დროს არსებობს იმედი, შესაძლებლობები და რასთავარია კრიზისიდან გამოსვლის ხედვა, რომელიც ეროვნულ პოლიტიკურ შეთანხმებაშია ჩამოყალიბებული. ახლა მთავარი საკითხი მისი განხორციელებაა.
The real issue is its implementation.
უთხრაკობიშმა უშიშროების საბჭოს. გაეროს მიერ გასულ კვირაში გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად ერაყის კონფლიქტი მძიმედ აისახა სამოქალაქო პირებზე. 30 აპრილამდე პერიოდში 16 თვის განმავლობაში მოკლეს 15000 და დაიჭრა 30000 სამოქალაქო პირი. კუბიშის თქმით, სუმცირე 8.2 მილიონ ადამიანს, ანუ უხეში გამოთვლით 4 ერაყელიდან ერთს სასწრაფო დახმარება ესაჭიროება. ნახევარს კი საკვები. სახლკარი 3 მილიონზე მეტ ერაყელმა დატოვა. გაეროს შეფასებით ახლო მომავალში ძალადობა კიდევ 1 მილიონ ერაყელს გადააქცევს ადგილნაცვალ პირად. ამას ემატება 300,000-მდე ტოლვილი, რომელთა უმრავლესობა ერაყში შედის სირიიდან, სადაც ისლამური სახელმწიფო ასევე მოზრდილ ტერიტორიას აკონტროლებს, განაცხადა კუბიშმა. ასეთ ფონზე გაეროს მოუწევს ჯანდაცვის 80 ცენტრის დახურვა და ბევრი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროგრამის შეწყვეტა, თუ დამატებით დაფინანსებას არ მიიღებს. გაეროს ჰუმანიტარული ოფისი აცხადებს, რომ მხოლოდ 8% გამოიყო თანხიდან, 497 მილიონი დოლარიდან, რომელიც მან 6 თვის ვადისთვის ითხოვა თავშესაფრის, საკვების, წყლის და სხვა სახის დახმარებისთვის. კუბიშის თქმით, ბევრი ერაყელი საკვების და სხვა აუცილებელი რესურსების არარსებობის გამო სასო წარკვეთილი, ბევრს თავისუფლება აქვს შეზღუდული, ბევრს კი უბრალოდ კლავენ და სიცოცხლეს ართმევენ. ჩვენი მისია კლავ იღებს ბევრ ცნობას სამოქალაქო პირებზე და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული თავდასხმების, ადამიანების ხოცვის, გატაცების, გაუპატიურების და სხვა სახის სექსუალური ძალადობის შესახებო, აცხადებს კუბიში. მისი თქმით, უმცირესობები, ქალები და ბავშვები განსაკუთრებით დაუცოლნი არიან ისლამური სახელმწიფოს მიერ დათესილი სისასტიკის წინაშე.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შემდეგ სიუჟეტ 3-ოდე წუთში შემოგთავაზებთ. მანამდე მუსიკა.
This town, this stand on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet and yet I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring. And you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking the some garden gate where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise.
Კონსმენტ რადიო თავისუფლებას განაგზავნებს მაუწყებლობას. კაგების პოლკოვნიკი, ყოფილი პოლკოვნიკი ოლეგ გორდიევსკი, რომელიც ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი იყო, ამ 30 წლის წინ საბჭოთა კავშირიდან გაიქცა. ცივი ომის დროს ის დასავლეთის სადაზვერვო ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროდ იყო მიჩნეული. ოლეგ გორდიევსკიმ ჩვენს კორესპონდენტებს უამბო საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის ამბავი, რომელსაც ახლა ნიკო ნერგაძისგან შევითხოვთ.
კაგების პოლკოვნიკმა იცოდა, რომ მისი დღეები დათვლილი იყო. ჯერ იყო და საეჭოდ გამოიძახეს მოსკოვში, ოფიციალურად იმისთვის, რომ ბიუროს შეფაქტა ემტკიცებინათ. თუმცა ოლეგ გორდიევსკი იცოდა, რომ ეს მხოლოდ საბაბი იყო. შეხვედრისას კაგების გენერალმა ის კონიაკით დაათრო და 4 საათის განმავლობაში უსვამდა შეკითხვებს. აშკარა იყო, რომ მის გარშემო ხაფანგი იკვრებოდა. ცოტას და დაიჭერდნენ. Უნდა გაქცეულიყო.
Я подумал, они спешат.
Значит, фикре чкаробен. Эс имас ნიშნავсом, чемзе ეჭრიალთ. Акедан კი გამომდინარე ულგარო, უნდა წავსულიყავი და სიკვდილისათვის თვალებში ჩამეხედა, მაგრამ არ წასვლაც არ შეიძლებოდა, ამიტომ წავედი, რათა მეჩვენებინა, რომ არ მეშინოდა. თუმცა მქონდა მოსკოვიდან გაქცევის გეგმა, რომელიც ჯონ სკარლეტმა დამიწერა. ის შემდეგ დაზვერვის
ფიქრა.
გორდიევსკი 1974 წელს კოპენჰაგენში ჩადგა ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურში. ამ შემდეგ ის უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას აწვდიდა ბრიტანელებს, რომლებიც ამას შემდეგ ამერიკელების დაზვერვას გადასცემდნენ. გორდიევსკის ჯაშუშობის შესახებ კაგებემ სავარაუდოდ სწორედ ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურიდან შეიტყო. გორდიევსკი ამბობს, რომ ოლდრიჩ ჰეიმსმა, კაგების აგენტმა ცენტრალურ სადაზვერვო სამსახურში, უთხრა მოსკოვის ინფორმაცია ლონდონის ბიუროდან ჟონავსო, სადაც გორდიევსკი იყო გამწესებული.
Я не сожалею нисколько.
Арнано Пром გადაწყვეტა ინგლისის სასარგებლოდ მიმუშაო საბჭოთა კომუნიზმისა და აღმოსავლეთი ევროპის კომუნიზმის წინააღმდეგ. გული იმაზე მზდება, რომ მეტის გაკეთება ვერ მოასწარე.
მეტის
გაკეთებას გორდიევსკი ნამდვილად აღარ მოახერხებდა. გაქცევის დრო იყო. ერთი სარისკო გეგმა იყო ლონდონში შემუშავებული, თუმცა სხვა გზა არ არსებობდა. გეგმის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მარგარეტ ტეტჩერმაც იცოდა. არსაა გასაკვირი, თუ რამე მოხდებოდა დიდი ბრიტანეთი დაკარგავდა ცივი ომის დროს სადაზვერვო ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს. ამას მოყვებოდა დიდი დიპლომატიური სკანდალი. გორდიევსკის კი სიკვდილით დასჯიდნენ. გორდიევსკის უკანასკნელი იმედი შექსპირის სონეტების წიგნი იყო. ზედ უხილავი მელნით იყო დატანელი გაქცევის გეგმა.
Я понял, что мне надо спасаться. Мне надо мобилизовать план и держать.
Юхтиром თავი უნდა გადამერჩინა. გეგმა უნდა დამეზეპირებინა და ჩემთვის შემენახა. გეგმა ინგლისური წიგნის ფრაზე იყო დატანილი. წიგნი წყალში უნდა დამელბოდა, მხოლოდ ამის შემდეგ გამოჩდებოდა. ეს ზეწის ქვეშ დამალულ მაგავაკეთე. ყოველი შემთხვევისათვის თუ მithვალთვალებდნენ, ვერ მიხვდებოდნენ, რას ვაკეთებდი.
Меня смотрит глазо, а не видит, что я делаю.
1985 წლის 19 ივლის 5 საათზე გორდიევსკი სახლიდან გამოვიდა. ცდილობდა ბუჩქებთან ახლოსეულო, რათა მანქანიდან მისი დანახვა უფრო რთული ყოფილიყო. რამდენჯერმე გაუხვია და გამოუხვია ვიწრო ქუჩებზე. ერთ საათში მატარებლის სადგურზე მივიდა და ლენინგრადის ბილეთები იყიდა. იქიდან ელექტრიჩკით ზელენოგორსკში გაემგზავრა. შემდეგ კი ვიბორგში მიმავალ ავტობუსს დაემგზავრა. სადღაც აქ გზაზე უნდა აიყვანათის ბრიტანეთის დიპლომატების მანქანებს. თუმცა გორდიევსკიმ შეხვედრის ადგილი მხოლოდ აღწერით იცოდა. ამიტომ თავიდან გაცდა მოსახვროს, სადაც მანქანებს უნდა დალოდებოდა. გული მერევადა ცუდად ვარო, ასე უთხრა ავტობუსის მძღოლს, ჩამოვიდა და მოსახვერთან იქვე ტყეში დაიმალა. ბრიტანელების მანქანები 3 საათის მერე გამოჩნდა. მათ უკან კაგების კუდი მოყვებოდა. გორდიევსკის მხოლოდ ერთი წუთი ჰქონდა, რომ საბარგულში ჩამხდარიყო. კაგები მათ მალევე წამოეწია, თუმცა ფინეთის საზღვართან ახლოს მათ დასხდომა მოახერხეს. საზღვარზე კი გაუმართლათ. დღის ბოლო იყო, მესაზღვრეები დაღლილები იყვნენ და მანქანა სათანადოდ არ შეამოწმეს. ცოლმა კომპოზიტორ იან სიბელიუსის ფინლანდია ჩართო და ხმას აუწია. ასე მიხვდა საბარგულში დამალული გორდიევსკი, რომ ყველაფერი წესრიგში იყო და ისინი უკვე ფინეთის ტერიტორიაზე იყვნენ. მანქანა გაჩერდა და გორდიევსკი საბარგულიდან ამოუშვეს. პირველი სიტყვები, რომლებიც მან გაიგონა, ახალგაზრდა ბრიტანელ დიპლომატს ეკუთვნოდა. მან ლონდონში დაარეკა, იქ მომდინარე დაზვერვის შეფებს გამოუცხადა, ბარგი ჩამოვიდა, ყველაფერი წესრიგში.
ნიკო ნერგაძემ ქვიამბო საბჭოთა კავშირიდან კაგების ყოფილი პოლკოვნიკის ოლეგ გორდიევსკის გაქცევის ამბავი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლოს აუბრუნდებით თემას, რომელსაც ამ კვირაში ვისაუბრეთ, რადგან ახლახან ერთი წელი შესრულდა უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფიდან. მაშინ ყოფილი ყველა 298-ვე ადამიანი დაიღუპა. ამ თემას მიეძღვნა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის მორიგი გამოშვება. დღეს მას განმეორებით გთავაზობთ, მოუსმინეთ ოქროპი რუხაცეს.
ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიმავალ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავში 193 მგზავრი ნიდერლანდელი იყო. ბორძემ ყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიხოცა. განსაკუთრებით მტკივნეული გამოდგა საბედისწერო გაფრენის აღსასრული ნიდერლანდის ქალაქ ჰილვერსუმისთვის, რომლის 15 ცხოვრები იმყოფებოდა თვითმფრინავში. ქალაქში სულ 85,000 ადამიანი ცხოვრობს. მისი მკვიდრი სამი ოჯახი მთლიანად ამოწყდა აღმოსავლეთ უკრაინის საჰაერო სივრცეში რაკეტის საბედისწერო გასტროლის შედეგად. ქალაქში 2014 წლის 17 ივლისის ამ ტრაგედიის მსხვერპლის ხსოვნის ფერი ყვითელია. კატასტროფის სიმბოლო კი გახდა მზესუმზირა, რადგან არეალი, სადაც თვითმფრინავი ჩამოვარდა, მზესუმზირების ველი იყო. ნიდერლანდელმა ჟურნალისტებმა მზესუმზირის თესლი ჩაიტანეს იქიდან და გადასცეს ქალაქის მთავარ მებაღეს ჰანს რომს, რომელმაც თესლი ბოტანიკურ ბაღში გაახარა და შემდეგ უკვე მცენარეები მიიტანა წმინდა ვიტუსის სახელობის ეკლესიაში. ჰანს რონი ამბობს, რომ მზესუმზირებს მსხვერპლის ოჯახებს გადასცემენ შემდგომ.
What you see here is the
ამოცდაათ მცენარეს ჯერ ეკლესიაში წავიღებთ, შემდეგ კი გადავცემთ დაღუპულთა ოჯახებს, სკოლებს, სპორტულ კლუბებს და სხვებს.
თესლის ჩამოტანა მართლა კარგი აზრი იყო, მაგრამ თესლი კვლავ მცენარედ გადაიქცევა და ის კი კვლავ იძლევა თესლს და ასე გრძელდება და ეს არის ცხოვრება.
ეუბნება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ჰილვერსუმელი მებაღე, რომელმაც გადაწყვიტა მუდმივად აწარმოოს ბოტანიკურ ბაღში მზესუმზირის თესლი, რომელსაც სტუმრებს მისცემს ხოლმე ყველას, ვინც ქალაქში ჩავა, ასე რონის თქმით უკრაინიდან ნიდერლანდში ჩატარილი მზესუმზირები მუდამ გაიხარებს. მზესუმზირებზე ლაპარაკობს ვიტუსის ეკლესიის მღვდელი იულიუს დრესმე, რომელიც თვლის, რომ უკრაინიდან იქ ჩატარილი მზესუმზირის თესლი მცენარეებისა იმ ველიდან, სადაც ჩამოვარდა თვითმფრინავი, გარკვეულად ანუგეშებს ხალხს. ის ჩვენს კორესპონდენტს ეკლესიაში გაუძღვა.
ეს ამ კატასტროფის დროს დაღუპული ოჯახების ფოტოებია. აი დედმამა და ორი ბავშვი. ეს სხვა ოჯახია. ჩვენი მრევლის დიშვილები არიან. ახლახანს დაქორწინდნენ, ერთი წლის ბავშვი ყავდათ. ესენი თვითმფრინავში იყვნენ. მთელი ოჯახი ამოწყდა.
ამბობს იულიუს დრესმე, მღვდელი, რომელიც დახოცილთა ოჯახის წევრებს მუდმივად თან ახლავს. ყველას დახმარებას და თანადგომას ცდილობს. ერთი წელი გავიდა კატასტროფის შემდეგ და თითქოს მწუხარებამ ოდნავ ადგილიც კი დაუთმო აღშფოთებას. დღემდე არ არსებობს პასუხი შეკითხვაზე, ვინ არის დამნაშავე. კატასტროფიდან ერთი წლის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა გააკრიტიკა გეგმა, შეიქმნას გაეროს ტრიბუნალი, რომლის წინაშეც უნდა წარდგნენ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისთვის პასუხისმგებელი პირები. პუტინმა ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს ტელეფონით განუცხადა, რომ ზოგიერთი ქვეყნის ინიციატივა ნაადრევი და კონტრაპროდუქტიულია. ნიდერლანდი მეთაურობს გამოძიებას, რადგან ამ ქვეყნის ყველაზე მეტი მოქალაქე დაიღუპა კატასტროფის დროს. ჯერ უნდა დაასრულდეს საერთაშორისო გამოძიება და მხოლოდ შემდეგ შეიძლება სამართლებრივი მექანიზმების და დამნაშავეთა დასჯის საკითხები გაერკვეს. თვლის კრემლი, რომლის აზრით მუშაობა უნდა წარიმართოს გაეროს 2014 წლის 21 ივლისის რეზოლუციის თანახმად. რუსეთის რეაქცია მოყვა საერთაშორისო გამომძიებელთა დასკვნის პროექტის ტექსტის გაჟონვას. ავტორები იქ თიხრებია, რომ სამგზავრო თვითფრინავს რაკეტა ესროლეს პრორუსულმა სეპარატისტებმა. რუსეთი და სეპარატისტები უარყოფენ ასეთ ვერსიას და უკრაინას დებენ ბრალს. რუსეთის შეთავაზება, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინეს 20 ივლისს, ხოვს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს ორ კვირაში წარუდგინოს საბჭოს ანგარიში, სადაც აღწერილი იქნება ნაბიჯები, რომლებიც საბჭომ უნდა გადადგას გამოძიებისთვის მხარდასაჭერად. რუსეთის ინიციატივაში გამოთქმულია მოწოდება სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამოც. ისიც არის ნათქვამი პროექტში, რომ დასახელდეს ამ ინციდენტის საკითხში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი. მაგრამ ტრიბუნალის შექმნა მოსკოვს არ სურს. სამაგიეროდ კი გამოთქვამს შეშფოთებას მიმდინარე გამოძიების გამჭვირვალობის გამო. რუსეთი ამასთან თვლის, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ქარტია მისი მისია არ ითვალისწინებს საავიაციო კატასტროფებში ბრალდების განსაზღვრავს. ეს თითოეული ქვეყნის მართლმსაჯულების და საავიაციო უსაფრთხოების უწყებების საქმეა. თუმცა ისინი, ვინც გაეროს ტრიბუნალის შექმნის მოთხოვნით გამოდიან, თვლიან, რომ ამ კონკრეტულ ავიაკატასტროფაში ჩარეული არიან არა სახელმწიფოებრივი მონაწილეები, რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი მეამბოხეები, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ იარაღზე და შეუძლიათ ჩამოაგდონ თვითმფრინავი ისე, რომ ვერც ერთი სახელმწიფოს მთავრობას ვერ დაეკისრება უშუალო პასუხისმგებლობა. არადა რუსეთის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, რადგან მხოლოდ ასე გახდება შესაძლებელი დამნაშავეები სასამართლოს წინაშე წარდგნენ. გაეროს დროშით მოქმედი ტრიბუნალი, როგორც ეს სურთ ნიდერლანდს და სხვებს, მალაიზიას, ავსტრალიას, ბელგიას და უკრაინას, უშიშროების საბჭოში რუსეთის ვეტოს უფლების მსხვერპლი შეიძლება გახდეს.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპილ რუხაძის სიუშეტი, რომელიც მან მოამზადა აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი თვითმფრინავის ჩამოგდების წლისთავთან დაკავშირებით. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა „საღამოს თავისუფლება“, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვდება ოქროპილ რუხაძის ხოლკრული პროგრამა „უხილავი ფარდა“. დარჩით ჩვენს ტალღებს.